quién se encargará de. Duración, 10 minutos. Agrupamento, pequeño grupo. Xa coñece las persoas coas que traballarás na organización e desenvolvemento da emisión de galeas polo mundo. Cando se traballa en equipo, ademais de achegar esforzo individual, é importante acordar certas dinámicas para asegurarse que o traballo está cuberto e ben coordinado. Por exemplo, que sucede se o grupo ten que responder por escrito a unha tarefa grupal? Estaredes de acordo en que non é operativo que todos e todas escribades lo mesmo ao tempo. Resulta máis eficiente que haxa responsables que teñan funcións específicas. Por iso, cada un de vos vai asumir un rol. ¿Quién se encargará de? ¡Decidideo!